Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi i veçantë kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Projektet kapitale në Kosovë pengi politikës, thon analistët. Këshilli i Sigurimit i OKB-s mban takim urgjent për Ukrainën. Japonia kujton 69 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore në Hiroshima. Një studim thot se Hollywoodi injoron minoritetet në SBA. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim një përmbledhje të lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e OKB-s kanë paralajmëruar për një përkeqësim të situatës në lindje të Ukrainës, ndërsa disa vende anëtarë të Këshillit të Sigurimit e kanë fajsuar Rusinë për këtë krizë. John Ging, drejtori i operacioneve humanitare të OKB-s, ka thënë se për shkak të luftimeve mbi 1350 njerëz civil dhe luftëtar janë vrarë deri më tash. Agjencia për Rrugëtarët e OKB-s ka thënë se 285.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. SBA-ja dhe Britania kanë fajsuar për krahjen e Rusisë për separatistët si arsye të krizës. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin ka thënë se situata në qytetet e Luhanskut dhe Donetskut është shkatruese. Qeveria Moldavisi ka kërkuar Moskës që të tërheqë trupat dhe armatimin e saj nga rajoni separatist Moldavi Transnistris. Ministria Jashtme Moldave ka bërë apel Rusisë që të tërheqë rreth 1500 ushtar dhe mijëra tonë të armatimit nga rajoni Moldav në bazë të marrëveshjes së vitit 1999 në samitin e OSBE-s. Moska para dy ditësh e ka akuzuar Moldavinë se po bën përpjekje që të bllokojë qasjen e Rusisë të trupat e saj në rajonin e fjalë. Transnistria është ndarë nga Moldavia në vitin 1990 për shkak të frikës se Moldavia mund të bashkohej me Rumaninë. Rreth 1500 njerëz kanë vdekur gjatë luftës së vitit 1992. Japonia ka shënuar 69 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore në Hiroshima, gjatë së cilës janë vrarë 140.000 njerëz. Gjatë një ceremonie në Parkun e Paqes, kryetari i Hiroshimës Kazumi Matsui i ka bërë thirrje presidentit amerikan Barack Obama dhe liderëve të tjerë botëror që ta vizitojnë Hiroshimën dhe të shohin vetë dëmet e shkaktuara nga bomba bërthamore. Një bombë tjetër bërthamore ka goditur Nagasakin 3 ditë pas sulmit në Hiroshima, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke detyruar kështu Japoninë që të dorëzojë para SBA-ve. Kompania amerikane Hold Security ka thënë se një rjet kriminalësh rus kanë vjedhur 1.2 miliard fjalë kalime në internet dhe mbi 500 milion adresa të postës elektronike. Hold Security megjithatë ka thënë se për arsye ligjore nuk mundet të identifikojë faqet e internetit që janë sulmuar nga hakerët rus. Sulmi thuhet se është kryer nga rjeti hakerëve rus që gjendet në një qytet të vogël në pjesën jugqendrore të Rusisë. Firma amerikane ka shtuar se hakerët po përdorin informacione të vjedhura për të dërguar mesazhe të panumërta në rrjete sociale, si për shembull Twitter, duke kërkuar para. Hollywoodi nuk e ka arritur sa duhet numrin e personazheve minoritare në filmat e ekranit të madh. Sipas një studimi të shkollës për komunikim dhe gazetari Annenberg të Universitetit të Kalifornisë së Jugut, hispanikët janë më së paku të përfaqësuar në filmat hollywoodian. Vitin e kaluar rreth 34% të personazheve të filmave kanë qenë të racës së bardhë, ndërsa situata e njëjtë ka qenë edhe gjatë 5 viteve të fundit, sipas këtij studimi. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit të Prishtinës, për cilën ne do të bisedojmë si zakonisht me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, si po vazhdon të komentohet kriza politike për shkak të mos konstituimit të institucioneve nga gazetat në Prishtinë?
E përditshmja zëri Artan ka vënë pas e shumë shpejt gjykata kushtetuese do të mbetet pa tre gjyqtar pasi atyre u skadon mandati dhe nëse deri në fund të këtij muaji nuk merret ndonjë vendim për kryeparlamentarin, atëherë rrezikohet fillimi i krizës politike. Ekspertët çështjeve kushtetuese i kanë thënë gazetës se mandati i gjyqtarëve ndërkombëtar është i përcaktuar me kushtetut dhe se mandati i tyre mund të vazhdohet vetëm përmes amendamentimit të kushtetutës, gjë e cila tani nuk mund të ndodhë për shkak se është pezulluar puna e kuvendit. Kësaj ata vlerësojnë se gjykata kushtetuese do duhej që sa më parë të jap vlerësimin e saj rreth ligjshmërisë së zgjedhjes së liderit të RDK-s Isa Mustafa në postin e kryeparlamentarit. Përndryshe, Kosova mund të balafaqohet me një blokadë institucionale pasi që tashmë është zhvilluar puna e kuvendit nga ana e gjykatës kushtetuese, e cila mund të jetë jo funksionale për shkak të mungesës së kuorumit të gjyqtarëve.
Po Zenel, bllokimi i kuvendit ka lënë edhe agjencitë pavarura pa anëtar të bordeve. Si e komentojnë këtë çështje gazetat?
E përditshmja Tribuna, duke u fokusuar në këtë çështje, ka vënë pas se mbi 60 anëtarëve të shpëndar në 20 borde të agjencive të pavarura u ka skanduar mandati. Pezullimi i punës së kuvendit Kosovës deri në datën 18 shtator ka bërë që të bllokohet edhe funksionimi i këtyre mekanizmave. Kjo për faktin se në mungesë të punës së kuvendit kanë mbetur pa u riemëruar anëtarët që marrin vendimet e institucioneve të pavarura. I pari sipas një raporti të kuvendit Kosovës është avokati i popullit Sami Kurteshi, i cili i ka skaduar mandati më 3 qershor të këtij viti, ndërsa deri në fund të muajit gusht mandati u skadon edhe 6 zëvendësve të tij, Basri Berishës, Bogoljub Saletovicit, Ibrahim Arslanit, Isa Hasanit dhe Shqipe Ibrahim Malaj. Gazeta thekson se trendi njëjt është edhe në Agjencinë Kosovare për Privatizim. Kuvendi i Kosovës më 21 shkurt 2013 ka emëruar Blerim Regjën për kryesues dhe Tardane Pejën antarës bordit të AKP-s. Të dy këta kanë dhënë dorëheqje me datën 16 maj të këtij viti, por deri më sot vendet e tyre nuk janë plotësuar, thekson posierash e përditshmja Tribuna. Artan.
Dhe për fund ke shkputur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë reflektimin eventual të protestave të shoqërisë civile në Tiranë kundër skandalit të Bankës së Shqipërisë edhe në Kosovë. Gazeta thekson se kjo protest mund të jetë një shembull i mirë edhe për organizatat jo qeveritare kosovare, të cilat janë mësuar të dalin një herë në muaj në disa konferenca shtypi për të denoncuar korrupsionin e zyrtarëve të lartë me ca statistika të kota, por jo të protestojnë fuqishëm. Në mungesë të shtetit të së drejtës, u mbetet qytetarëve të ngrenë zërin për të bërë presion politikanëve që ta ndryshojnë kursin e gabuar. Pasuritë e dyshimta duhet të hetohen e të bllokohen, por jo të lihen si në rastin e fabrikës Fan, kur prokurori nuk akuzuar as të bëjë ngritjen e xhirollogarive, dhe kjo tregon se çfarë drejtësie të dobët ka Kosova, thekson posierash e përditshmja Kosova sot.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku, sa po na afroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronikat të tjera. Për shkak të situatës politike të krijuar në Kosovë pas zgjedhjeve të 8 qershorit, autoritetet kompetente kanë shtyrë disa projekte që kanë qenë në proces të realizimit. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket shtyrjeve të këtyre projekteve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mos konstituimi kuvendit dhe krijimi qeverisë re të Kosovës po ndikon në zvarritjen për realizimin e disa projekteve kapitale që kanë qenë në proces e që vazhdimisht janë konsideruar si projekte madhore. Fjala është për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, shpalljen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, termocentral ky i cili që një dekadë të tërë është përcjell me zvarritje, probleme dhe largim nga gara të ofertuesve ndërkombëtar. Për 9 muaj është thyer afati për hartimin e planit për riorganizimin e kombinatit Trepqe. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se situata krijuar pas zgjedhjeve të qershorit ka lënë peng projektet strategjike dhe një herë po dëmtohet imazhi i Kosovës para investitorëve të huaj. Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se shtyrja projekteve që kanë qenë në proces krijon përshtypje për një jo stabilitet politik në vend, i cili nuk është në gjendje të trajtojë me seriozitet projektet kapitale. Kjo jo qëndrueshmëri politike do të ketë efekte negative dhe në periudhën afatgjate, thot Musa, duke shtuar se investitorët e huaj nuk mund të presin pa kufi.
Ka shumë projekte konkurruese dhe kohat gjithë ne edhim se është para dhe humbja në kohë, natyrisht se i kushton edhe investitorëve. Kështu që ne mendoj se këta politika në përgjithësi nuk është duke kuptuar seriozisht këtë krizë dhe këtë farë konkurrencë në trëmbgjendet Kosova dhe nuk është duke marrë shumë seriozisht zhvillimin ekonomik.
Ndryshe, në muajin qershor ishte planifikuar të zgjidhet kompania fituese për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, kurse në muajin shtator të shpallet kompania fituese. Por situata para dhe pas zgjedhjeve dhe formimi qeverisë së re ka shtyer koncesionimin e këtij kompleksi, ka thënë një prononcim të mëhershëm për Radion Evropa e Lirë ministrin e largimit tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj. Projekti tjetër që ka pësuar shtyrje është edhe projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, ku nga mesi këtij viti është pritur të zgjidhet kompania fituese. Por komiteti drejtues si këtij projekti ka thënë se shtyrja është bërë me kërkesë të investitorëve për shtyrjen e afatit të dorëzimit të ofertave. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë hap të duhur për zhvillimin e projekteve strategjike. Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol, Petreti Zogaj, për Radio në Evropa Lirë shprehet se qeveria në largim nuk duhet të marrë vendime strategjike dhe t'i lënë obligim qeverisë re pasi nuk dihen prioritetet e qeverisë ardhshme.
Nuk është se qeveria e Kosovës nuk ka marrë vendime kujtëra shumë strategjike, të thonë qështjen e timit autostradës, ose dhe disa vendimet tjera që më pak të nësishmë në aspektin ekonomik. Mirë po, vendimet si që është priatizimi i Brezovicës, fillimin ndërtimit të termocentralit, janë vendime cilat nuk është që një qeveri në largim mund t'i merë. Edhe nuk duhet me i marë për shkak se lënë obligime tek qeveria pasuese për këto vendime të kësaj qeverie.
Një nga projektet që qeveria në largim ka marrë vendim është ndërtimi autostrades Prishtinë-Hanja-Lezit, punimet e së cilës kanë filluar muajin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Prishtina. Përfaqësues të shoqatës të verbërve në Kosovë theksojnë se në mesin e vështirësive të shumta, me cilat ballafaqohen personat e verbër dhe ata më të parë të dobësuar, veçohet çështja e punësimit. Ata kërkojnë që për këta persona të krijojnë mundësi të barabarta me të tjerët edhe për aftësime profesionale në kuadër të përgatitjeve për tregun e punës. Ne ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4000 persona të verbër apo më të parë të dobësuar. Këta persona ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga mos zbatimi i ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës para 2 vitesh, e deri tek punësimi. Megjithë Foniqi, kryetari i shoqatës të verbërve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sfidë mbetet inkuadrimi në procesin edukativo arsimor për personat e verbër dhe me të parë të dobësuar.
Sa i përket çështjes së punësimit, është një brendje përgjithshme e shoqërisë, për kundër faktit se komuniteti të verbërve ka disa profesione ku i verbëri mund të punojnë, por mungon vullneti i institucioneve dhe kompanive të ndryshme, duke u nisë prej paragjykimeve se personi i verbër nuk mund të jetë i aftë punojnë, si që janë profesionet e telefonistit, profesionet e fizioterapisë.
Ndërka që zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenje Sociale kanë thënë se është punuar shumë në aftësim profesional të personave të verbër dhe atyre me të parë të dobësuar. Ata kanë deklaruar se si ministri kanë marrë iniciativë që të verbërit të përfitojnë prej projekteve të këtij institucioni për aftësim profesional dhe punësim. Ndryshe, Daud Tishuki, drejtori i qendrës së ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës, ka thënë se për personat e verbër që jetojnë në Kosovë duhet krijohen mundësi të barabarta si aftësime profesionale e riaftësime në mënyrë që të përgatiten për tregun e punës.
Po, në këtë drejtim, institucionet e vendit kanë treguar disa hapa, por jo të mjaftueshëm. Ne do i falenderojmë edhe donatorëve të tjerë, sidomos agjencionit çek për zhvillim dhe bashkëpunim. Jemi në fazën e hartimit të programeve, cilat edhe do t'i akreditojmë në mënyrë që të fillojmë aftësimet profesionale për personat e verbër, dhe kështu që t'i përgatisim këta për treg punës dhe me punësimin e tyne mendojmë që do të bëhet integrimi i tyre i plot në shoqërinë kosovare.
Sidoqoftë, sipas zotit Foniqi, vitet e fundit janë duke bërë përgatitje sistematike në mënyrë që 30 persona të verbër të jenë me përgatitje superiore dhe të përgatiten për tregun e punës, por që sipas tij gjithashtu duhet thehen edhe barrierat paragjykuese në mënyrë që këta njerëz të punësohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni, por para se të ndahemi, kujtojmë disa prej materialeve kryesore. Projektet kapitale në Kosovë pengi politikës, thon ekspertët. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara mban takim urgjent për Ukrainën. Japonia kujton 69 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore në Hiroshima. Një studim thot se Hollywoodi injoron minoritetet në SBA. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.